Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates saame teada, millele viitab patu ohver ja kuidas see erineb teistest eelnevates saadetes kirjeldatud ohvritest. Nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Senini oleme vaadelnud kolmandas Moosese raamatus põletusohvreid, roaohvreid ja tänuohvreid. Need olid kõik vabatahtlikud ohvrid. Ja kõiki neid nimetati healõhnalisteks tuleohvriteks, mis olid issandale meelepärased. Nagu nägime, peegeldavad need ohvrid iga üks omal kombel midagi tähtsat Kristuse isikust. Aga kolmanda Moosese raamatu alguspeatükkides räägitakse veel kahest ohvrist ja neid ei kutsuta issandale meelepärasteks tuleohvriteks. Need ohvrid kõnelevad Kristuse päästetööst patu võitmiseks. Patuohver räägib sellest meie jaoks ebameeldivast tõest, et me inimestena oleme juba loomupoolest patused, ja see tõttu me teeme juba tahtmatult üksteisele kurja. Süüohvrid aga on ette nähtud pattude puhuks, mis on tehtud kas tahtmatult või ka tahtlikult. Seoses pattude ja patususega me peaksime mõistma üht väga olulist tõsiasja. Nimelt, me ei saa patusteks mitte see läbi, et me teeme pattu, vaid vastupidi, me patustame, kuna me juba oleme patused. Teisiti öeldes, patuteod, mida me teeme, on meis pesitseva patu vili ehk tagajärg, mitte selle põhjus. Meie patune loomus lihtsalt kannab vilja patuste mõtete, sõnade ja tegude näol iga kord, kui tal on selleks sobiv võimalus. Seetõttu on patu ja süüohver meie jaoks elulise tähtsusega asjad. Ehkki kolmas Moosese raamat on kirjutatud väga ammu, on selles käsitletud teemad tähtsad meie jaoks ka tänapäeval. Patuohver erineb teistest ohvritest mitmes suhtes. Kõigepealt kasutatakse selle kirjeldamiseks kaks korda rohkem sõnu kui ühegi teise siin toodud ohvri kirjeldamiseks. Juba see viitab patuohvri erilisele tähtsusele. Teiseks, patuohver on täiesti uut tüüpi ohver. Piiblis pole sellisest ohvrist siiamaani isegi juttu olnud, ehkki alates Kainist ja Aabelist on paljud inimesed toonud Jumalale oma ohvreid. Ent need olid pigem tänu- ja osadusohvrid, mitte patuohvrid. Patuohvrid ilmuvad alles pärast seda, kui on antud seadus. Ja see on ka mõistetav. Kuni pole antud seadust, ei saa olla juriidilises mõttes ka seadusest üleastumist. Kui aga Jumal andis oma rahvale seaduse, siis õppisid inimesed selle seaduse valguses oma patusust paremini tundma. Nad said oma pattudest teadlikuks. Selline ongi seaduse toime. Ta näitab halastamatult kätte üleastumised, mida inimene varem ehk millekski eriliseks pidada ei osanudki. Patuohvreid ohverdati kõikidel suurtel pühadel. Paasapühadel, nelipühadel ja lehtmajade pühadel. Ja täiesti eriline tähendus oli patuohvritel suurel lepituspäeval, mida heebrea keeles kutsutakse Yom Kippur. See oli ainuke päev aastas, mil ülempreester tohtis minna koguduse telgi kõige pühamasse paika. Ehkki patuohver ohverdati samas paigas, kus ka vabatahtlikud põletusohvrid, oli nende ohvrite vahel selge erinevus. Kuuenda peatüki 18. salmis öeldakse, see on patuohvri seadus. Paigas, kus tapetakse põletusohver, tuleb tappa ka patuohver issanda ees. See on väga püha. Põletusohver viitas enne kõike sellele, kes on Jeesus. Ta on täiuslik asemik, kes kõiges vastab Jumala poolt seatud kvaliteedinõuetele, ja kelle surm on seetõttu igale inimesele kasuks ja päästeks. Patuohvri vaatenurk on aga teistsugune. See rõhutab enne kõike inimese vajadust leida endale asendav kannataja. Aga siingi saab selgeks, et Kristus täidab selle vajaduse. Seega, kui põletusohver näitab enne kõike Kristuse suurust ja väärtust, siis patuohver viitab enne kõike patukoledusele. See erinevus ilmneb selleski, et kui põletusohver anti vabatahtlikult, siis patuohvrid olid kohustuslikud. Kristus tuli maa peale vabatahtlikult, et saada patuste inimeste asemikuks. Patusel inimesel aga selles mõttes vaba valikut ei ole. Sõltumata oma valikutest on ta patu vang ja ta jääb selleks, kui keegi teda väljast poolt päästma ei tule. Loen kolmanda Moosese raamatu neljandast peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, kui keegi kogemata patustab ja teeb mõne Issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, siis. Nagu näeme, siin õpetab Piibel, et inimene võib tahtmatultki pattu teha, eksides mõne Issanda käsu vastu. Ja patuohver oligi ette nähtud just nimelt sellisteks puhkudeks, kui inimene patustas kogemata. See seadus näitab, et Jumal tunneb inimest põhjalikult. Ta teab, et isegi kui inimene kogu südamest püüaks elada õigesti ja küsiks pidevalt Jumala tahte järele, ei oleks ta ikkagi võimeline elama veatud elu. Sügaval inimeses peituv suutmatus elada Jumala tahte kohast elu ilmub nähtavale ka tahtmatute tegudena hoolimata isegi kõige siiramatest püüdlustest ja soovidest. Ja iga üks, kes on tõsiselt püüdnud, teab, et sinna pole midagi parata. Ka tahtmatult tehtud patte pole inimesel endal võimalik kõrvaldada, ja kui kusagilt abi ei tule, siis on needki täiesti piisavad inimese hukkaviimiseks. Seepärast pidi Jumal valmistama andeks andmise ka selliste pattude jaoks, millest inimene ei ole isegi teadlik. Tahtmatult tehtud patud reedavad inimese kõige sügavama ja tõelisema loomuse. Need reedavad, et inimene on patune juba oma olemuselt. See tähendab, et ka sina, kes sa seda praegu kuulad, oled patune, ükskõik, kas sa sellest teadlik oled või mitte. Sa oled patune juba oma loomu poolest, nagu olen minagi. See on põhjus, miks me mõlemad mõtleme halbu mõtteid, räägime valesid sõnu ja teeme valesid tegusid. On küll võimalik, et sinu lähedased sõbrad peavad sind maailma parimaks inimeseks ja neil võib isegi õigus olla. Aga ometi ei muuda see tõsiasja, et sinagi oled patune. Ja me peame teadma, et ka Jumala suhtumine patusse ei ole muutunud ega muutu kunagi. Jumal ei saa iialgi pattu aktsepteerida või sellega kuidagi leppida ja see ongi meie elu suurim probleem. Aga patuohver on Jumala poolt antud vastus meie suurimale probleemile. Seetõttu on patuohver kõigist ohvritest kõige vältimatum. Uues testamendis rääkis Johannes sellest samast meie pattude probleemist. Ta ütles, Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Johannese esimene kiri, teine peatükk, kaks esimest salmi. Loomulikult tahab kristlane elada tegemata pattu, aga kui ta kõigest hoolimata siiski on langenud, siis on eluliselt tähtis ja äärmiselt trööstiv teada, et Jeesuse lepitussurm katab kõik patud, ka need, mis on tehtud tahtmatult. Seda sama tõde väljendab ka Paulus järgnevate sõnadega. Aga meie issanda arm on olnud minu vastu üli väga suur koos usu ja armastusega, mis meile on antud Kristuses Jeesuses. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Esimene kiri Timoteusele, esimene peatükk, salmid 14 ja 15. Ilma patuohvriks ohverdatud Kristuseta ei oleks meil vähimatki lootust. Patuohver aitab meil ka otse kui näha ennast Jumala silmadega. Selle abil me võime otse kui teatud määral vaadata oma sisemusse ja mõista, kui hädasti me vajame pattude lepitajat. Ja patuohver räägibki pattude lepitamisest. See on ka 32. Taaveti lauluteema, mille viiendas salmis öeldakse, oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Jeesus Kristus võttis ära meie patud, ka need, mis oleme teinud kogemata. Aga vaatame nüüd lähemalt, millised eeskirjad 3. Mooses raamatu 4. Peatükis patuohvri kohta antakse. Loen 3. Salmi. Kui pattu teeb võitud preester, koormates rahvast süüga, siis ta peab patu pärast, mida ta on teinud, tooma ühe veatu noore härjavärsi issandale patuohvriks. Patuohvri puhul vaadatakse kõigepealt, kes oli patustaja ja vastavalt sellele määratakse, millise looma peab ta ohvriks tooma. Ja kas pole tähelepanuväärne, et kõige esmalt öeldakse, mida peab tegema preester juhul, kui ta on patustanud? Võib-olla tahaksime siin kohal öelda, preester ei tohi ju patustada, ta on ometi Jumala sulane ja peab olema teistele eeskujuks. Aga küllap ei tee Jumala sõna viga, kui ta alustab patuprobleemi lahendamist kõigepealt preestritest. Isegi preester, hoolimata sellest, et ta on inimeste ja Jumala vahendaja, ei ole patuprobleemist vaba, seetõttu pole ime, et ta ise vajab esimesena seda abi, millega ta on kutsutud teenima ka rahvast. Juhtival kohal oleva inimese vastutus on suurem kui teistel. Seepärast võetakse ka tema patud käsile kõige esimesena. Preester pidi tooma patuohvriks kõige hinnalisema looma, noore härjavärsi ehk pulli. Ehkki patt on ühtviisi õudne, sõltumata sellest, kes seda tegi, ei ole kõikide inimeste vastutus selle puhul ühesugune. Preester pidi mõtlema oma vastutuse suurusele, tuues ohvriks hinnalise ohvrilooma. Apostel Jaakobus kirjutab vastutuse kohta, kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt. 4. Peatüki 17. Salm. Ja veel ta ütleb, ärgu püüdku paljud teie seast mu vennad saada õpetajaiks. Te teate ju, et meie osaks on teistest karmim kohtuotsus. 3. Peatüki 1. Salm. Ka tänapäeval on suurem vastutus nendel inimestel, kes on seatud teisi õpetama. Sest õpetaja, kes õpetab valet, võib teha Jumala ees süüaluseks terve rahva. Seetõttu iga inimene, kes on koguduses õpetamisametis, vajab eriliselt koguduse eestpalveid, et ta võiks õpetada Jumala sõna nii, nagu on Jumala tahe. Ja eriti peaksid sellele mõtlema need teoloogid, kes arvavad, et tänapäeval võib Jumala sõna tõlgendada vastupidiselt sellele, kuidas seda on mõistetud varem. Nii siis preester peab oma patu lepitamiseks tooma ohvriks hinnalise looma. Kuidas selle loomaga tuleb talitada, seda loen 4. Peatüki salmidest 4-7. Ta viigu härjavärs koguduse telgi ukse juurde, issanda ette ja pangu oma käsi härjavärsi pea peale ning tapku härjavärs issanda ees. Ja võitud preester võtku härjavärsi veri ning viigu koguduse telki. Siis preester kastku oma sõrm verre ja tilgutagu verd issanda ees 7 korda pühamu eesriide ees. Ja preester määrigu verd issanda ees koguduse telgis oleva healõhnalise suitsutusohvri altari sarvedele ning valagu kõik härjavärsi veri põletusohvri altari aluse kõrvale, mis on koguduse telgi ukse juures. Nagu näeme, patuohvri puhul tuleb talitada oluliselt teisiti kui põletusohvri puhul. Patuohvri verd tuli piserdada 7 korda eesriidele, mis eraldas püha paika kõige pühamast paigast. Samuti tuli verd määrida püha paigas oleva suitsutusohvri altari sarvedele. Põletusohvri puhul ei tehtud midagi selle sarnast. Ametisse võitud preester pidi viima ohvrivere koguduse tilki, märgiks, et ta vajas andeks andmist ka selle töö osas, mida ta tegi pühades paikades, et ta võiks hoolimata oma patust oma teenistust jätkata. Ja taas kohtusime pühamu teenistuses arvuga 7, mis sümboliseerib täiuslikku lepitust. Suitsutusohvri altari sarvedele määritud veri räägib meile sellest, et isegi inimese palved ei ole Jumalale vastuvõetavad, kui lepitusverd ei ole valatud. Seda peame teadma ka seoses oma enda palvetega. Jumal ei kuule meid mitte peamiselt meie palvete pärast. Tegelikult on isegi meie palved patust küllastunud. Küll aga tahab Jumal meie palveid kuulda võtta oma poja Jeesuse tõttu, kelle ohvrisurm on toonud lepituse ka meie ebatäiuslike palvete osas. See, kuidas preester läheb pühapaika, kaasas patuohvri veri, et piserdada seda kõige pühama paiga ees olevale eesriidele ja määrida suitsutusohvri altari sarvedele, on minu jaoks trööstiv pilt. Seda tehes tunnistas preester nii endale, rahvale kui ka Jumalale, et ta ei või teenida preestrina tänu oma isiklikele omadustele. Ta võis toetuda ja loota üksnes enda eest tapetud ohvrilooma verele, mis oli ka Kristuse täiusliku ohvri eeskujuks. Preestril polnud tarvis otsida enda juurest alust või põhjuseid, miks Jumal peaks tema eest hoolitsema, vaid ta võis täielikult toetuda asendaja poolt saavutatud lepitusele. Uus testament nimetab kõiki kristlasi preestriteks. Iga ühel, kes kuulub Jeesusele, on luba minna püha paika. Ja sinna minnes maksab iga ühel meeles pidada, et see õigus põhineb ainuüksi sellel, mida Jeesus on tema eest teinud. Kristlane ei pea otsima oma põuest põhjuseid, miks Jumal peaks temasse hästi suhtuma, vaid ta võib rõõmustada patuohvrina surnud Kristuse vere väest. Pühapaika ei piserdatud kogu verd. Suurem osa valati lihtsalt maha põletusohvri altari kõrvale. Ka Kristuse veri voolas maha puust tehtud ristikujulisel altaril Golgata künkal. Ja see veri tõi täiusliku lepituse nii sinu kui ka minu pattude eest. Selles andeks andmises pole põhjust kahelda ja selles ei sobigi kahelda. Kui sa võtad Kristuse vastu oma pattude lepitajaks, siis on sinu suurim probleem lahendatud. Enam pole sul tarvis oma süütundega maadelda. Loen edasi salmid 8-10. Ja ta võtku ära kõik patuohvri härjavärsi rasv, sisikonda kattev rasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes, mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest, samal viisil nagu see eraldatakse tänuohvri härjast. Ja preester süüdaku see põlema põletusohvri altaril. Kui põletusohver põletati altaril täielikult, siis patuohvriga tehti teisiti, samamoodi nagu tänuohvritega. Seegi on mõistetav, sest pärast seda, kui pat oli lepitatud ja ohvrilooma ülejäänud veri valatud maha, oli aeg tänada ja rõõmustada. Tee Jumala juurde oli jälle avatud. Loen salmid 11 ja 12. Aga härjavärsi nahk ja kõik tema liha koos pea ja jalgadega, sisikond ja selle sisu, kogu ülejäänud härjavärs ta viigu välja poole leeri ühte puhtasse paika, kuhu kallatakse tuhka, ja ta põletagu see tulega puude peal. Seal, kuhu tuhk kallatakse, tuleb see põletada. Äsja kuuldud osas erineb patuohver kõige olulisemalt kõigist ülejäänud ohvritest. Looma ülejäänud osa tuli viia välja poole leeri ja põletada seal. Sellega seoses öeldakse meile kirjas heebrealastele. Nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks patu eest kõige pühamasse paika, põletatakse ära väljaspool leeri. Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Kiri heebrealastele 13. peatükk salmid 11 ja 12. Täpsuse huvides tuleks lisada, et siin oli jutt küll suurel lepituspäeval toodavast patuohvrist, aga ohvri tähendus on ju sama. Nii siis kujutab patuohver juba ette seda, mis hiljem toimus Jeesusega. Ta viidi ristilöömiseks linnast välja, inimeste poolt hüljatuna, otse kui prügimäele mõistetuna. Ja just sellisena saavutas ta pattude eest lepituse. Seni räägiti, mida peab tegema preester, kui ta on kogemata patustanud. Aga ka teiste inimestega võib seda sama juhtuda. Loen salmid 13 ja 14. Ja kui kogu Iisraeli kogudus eksib, aga nõnda, et koguduse silma eest jääb varjatuks, et nad on teinud mõne issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, ja saavad süüdlasteks, ja pat, mida nad on teinud, saab ometi teatavaks, siis kogudus toogu üks noor härjavärs patuohvriks ja viigu see koguduse telgi ette. Nagu näeme, koguduse eksimusel oli sama raskusaste, mis preestri eksimusel. Ohvriks tuli tuua samasugune loom. Siin on sõnum ka meie jaoks. Jumal ei pööra tähelepanu mitte ainult iga üksiku inimese patule, vaid tähtsus on ka sellel, kuidas kannab oma vastutust terve kogudus. Võime öelda, et on olemas ka kollektiivne vastutus. Loen 15. salmi. Koguduse vanemad pangu oma käed härjavärsi pea peale issanda ees ja härjavärs tapetagu issanda ees. Rahva vanemad esindasid tervet rahvast ja pannes oma käed ohvrilooma peale, tunnistasid nad terve rahva pattu. Edasi toimiti ohvriloomaga täpselt samamoodi, nagu nägime eespool, seoses preesteri patustamisega. Sellest räägitakse salmides 16-21, aga kuna see kordab eelnenut, siis ei hakka ma seda siin kohal lugema. Ajaloos on aegu, mil Jumal mõistab kohut tervete rahvaste üle. Ja siis ei pääse rahva üldisest saatusest ka need inimesed, kes ei ole süüdi samades asjades, mida tegid kõik teised. Selle kohta on heaks näiteks prohvetid Jeremia ja Hesekiel, kes elasid umbes samal ajal. Mõlemad pidid lahkuma oma kodumaalt, kui vaenlase armee selle vallutas. Sama toimus aastal 70, kui Jeruusalem vallutati ja juudid sealt välja saadeti. Kellegi suhtes ei tehtud siis erandeid. Oma kodudest pidid lahkuma nii need, kes olid Jeesust armastanud, kui ka need, kes olid teda neednud. Taas peame järeldama, et see, kuidas inimesed Jumalasse suhtuvad, ei ole sugugi kellegi eraasi, ei rahva ega ka üksikisiku seisukohalt. Iga ühe käitumine avaldab mõju ja annab eeskuju ka teistele, kujundades nõnda kõigi ühist saatust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame patuohvri toomise kirjeldusega ning kuuleme, kuidas andeks saamine ei sõltu ei majanduslikest, sotsiaalsetest ega muudest piirangutest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Olen siin, ma kummardan, et juua siit olen siin, et oodata, et paluda Jumal siit. Olen siit su allikal, ma kummardan, et juua siit. Olen siin su allikal.